16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled važnijih vijesti.
Povodom odluke Ustavnog suda u slučaju vojne imovine u Han Pjesku, predsjednik Dodik ocijenio da je na dijelu otimanje teritorije i imovine Srpske, te nastavak zloupotrebe pravosudnog sistema. I Srpske i danas brojne reagovanja.
Vlada Srpske usvojila informaciju o nabavci višenamjenskog helikoptera za potrebe medicinskih evakuacija i gašenja požara.
Gubici u poljoprivredi izazvani sušom mogli bi dostići 300 miliona maraka, procjenjuju Savez udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Radovi na izgradnji nove bolnice Istočno Sarajevo teku po planu i do kraja novembra očekuje se završetak betonske konstrukcije.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras igraju prve susrete posljednje kola kvalifikacija za Ligu Evrope.
U Srpskoj sunčano i toplo, u Banja Luci sada 34 stepena. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom je naloženo da vojni objekat Veliki žep u Han Pjesku bude uknjižen na BiH, nema pravnog, političkog ili ekonomskog smisla, te je sa stanovišta prava neodbranjiva, stavio Vlade Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik, kada je riječ o vojnoj imovini i činjenici da je NATO štab u Sarajevu pozdravio tu odluku, istakao je da je na dijelu otimanje teritorije i imovine Republike Srpske te nastavak zloupotrebe pravosudnog sistema, zbog čega Republika Srpska mora zaštititi svoja prava i interese. Dok visoki zvaničnici Stranke demokratske akcije i drugi predstavnici Bošnjaka pozdravljaju ovu odluku, od političkih predstavnika iz Republike Srpske dolazi poruka da se mora zaustaviti bezvlašće i otimanje teritorije. Opširnije Nenad Stupar.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da iza odluke Ustavnog suda BiH o vojnoj imovini u Han Pjesku stoje predstavnici međunarodne zajednice predvođeni OHR-om, a da se u sve umiješao i NATO posredstvom svoje komande u BiH. Srpska mora zaštititi svoja prava i interese, tvrdi predsjednik Srpske.
NATO je politička organizacija i vidljivo je miješanje unutrašnje stvari. I zato ćemo mi u Republici Srpskoj sve više razmišljamo o tome, da već sada se odlučimo putem iznešavanja naroda o tome šta misli o NATO, kako bi se ta priča i na unutrašnjem planu što se tiče Republike Srpske završila. NATO svojim pristupom koji je imao sada povodom ove navodne odluke Ustavnog suda definitivno se svrstao na jednu stranu. Ta strana nije Republika Srpska. Preko ovog sigurno neće proći. Ovo je otimačina, ovo je razbojništvo najvećeg nivoa, ignorisanje međunarodnog prava, ovo je ignorisanje Dejtonskog sporazuma.
Odluka o knjiženju vojne imovine i zemljišta u Han Pjesku suprotna je sa sporazumom o sukcesiji nametnutim zakonom visokog predstavnika o zabrani raspolaganja državnom imovinom Srpske i Federacije, te ranoj odluci suda o državnoj imovini poručeno je u saopštenju Vlade Republike Srpske. Ovom novom političkom odlukom sud je izgubio ono malo legitimiteta što mu je bilo preostalo, tvrde u Vladi Srpske.
Odlukom u predmetu Han Pjesak nastavljen je politički napad Bošnjaka na Dejtonsku strukturu i Ustav BiH sa ciljem centralizovanja vlasti podrivanjem Republike Srpske i nastojanjima da joj se oduzme teritorija. Ovi politički akti prijete stabilnosti i budućnosti BiH. Bošnjaci već godinama koriste Ustavni sud kao politički instrument sa ciljem delegitimizacije Republike Srpske i restrukturiranja ustavnog okvira i nadležnosti koje su uspostavljene Dejtonskim sporazumom.
Bošnjački politički predstavnici redom pozdravljaju odluku suda. Za zamjenika ministra odbrane BiH Seada Jusića ova odluka predstavlja napredak. Brisanje vlasništva Srpske nad 11.500 kvadratnih metara zemljišta pozdravlja i predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić, a u saopštenju iz njegovog kabineta navedeno je da je sprovođenje ove odluke bezuslovno, bez obzira na reagovanje i stavove zvaničnika Republike Srpske. Ovu izjavu tragičnom je nazvao poslanik SNSD-a u BiH parlamentu Nikola Špirić, ocjenjujući odluku Ustavnog suda BiH direktnim udarom na prostor Republike Srpske.
Ovo je zapravo i posljednja šansa da se odupremo nasrtaju na teritoriju Republike Srpske. Ako se ovo sada ne iskoristi, bojim se da ulazimo u jednu silaznu putanju u koju će biti nemoguć korak nazad. Zato ja pozivam predstavnike Srba i sudcama vlasti Bosne i Hercegovine da se organizuje jedan zajednički sastanak sa predstavnicima vlasti u Banja Luci da se vidi koji je odgovor. Druga šansa, bojim se da neće postojati.
Kakvi će naredni koraci biti, za sada ne znaju ni o pravobranilaštvu BiH, jer još nisu dobili odluku Ustavnog suda u vezi sa apelacijom, izjavio je vršilac dužnosti pravobranioca BiH Mlađen Mandić. Istekao je da treba razlikovati teritoriju države ili entiteta od vlasništva, pojašnjavajući da su to dvije različite kategorije. U Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove rečeno je još ranije da nema uslova za sprovođenje presude o upisu imovine u HAM Pijesku, dok član Komisije za državnu imovinu Nikola Kovačević i danas naglašava da sud prilikom odlučivanja nije ispoštovao zakon jer je savjet ministara bio u obavezi da zaključi sporazum sa entitetima koji regulišu ovu oblast.
Taj sporazum nije zaključen, ali ostaje obaveza i dalje savjeta ministara i vlada entiteta da taj sporazum zaključi. Ali je sad apsurdno kad je sud donio pravosnažnu presudu i odlučio o tom pitanju da ta imovina HAM Pijesak je vlasništvo Bosne i Hercegovine, da sad sud kaže, izvolite se sad dogovarajte. Dogovarati se o nečem što je pravosnažno presuđeno je stvarno apsurdno pitanje.
Za političke predstavnike u Srpskoj odluka Ustavnog suda je presedan. Predsjednik DNS-a Marko Pavić dodaje da je Ustavom zagarantovano da samo Republika Srpska može odlučivati o svojoj imovini, te smatra da bi Narodna skupština o ovome morala da zauzme stav.
Niko pa ni Ustavni sud ne može izvlastiti Republiku od njene imovine. Samo Republika može odlučivati o svojoj imovini. Ovo je jedan presedan.
U saopštenju Socijalističke partije navodi se da sve stranke iz Srpske treba da daju apsolutno jedinstven odgovor na odluku Ustavnog suda u slučaju Veliki žep. Reagovali su i iz organizacije Starješina Vojske Republike Srpske. Predsjedništvo ovog udruženja smatra da odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa objektom Veliki žep kod HAM Pijeska pokazuje da je ova institucija postala tipična politička sila u BiH i da stalno donosi odluke protiv Srpske i srpskog naroda.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović ponovo je najavio da će tužiti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog njegove izjave da je Alija Izetbegović bio pripadnik Handžar divizije. Dodik će svoje tvrdnje dokazivati na sudu, izjavio je Izetbegović na obilježavanju godišnjice stranke demokratske akcije u Kaknju. Tvrdnje su već dokazane, kaže ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević. Sve što je Alija Izetbegović radio bilo je u interesu Handžar divizije. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika umjesto reagovanja stiglo je podsjećanje na isti scenario s kraja 2014. godine kada je Bakir Izetbegović prvi put najavio tužbu protiv njega. Opširnije Milja Brkić.
Čovjek koji je napisao islamsku deklaraciju i koji je bio poznat i viđeni član Handžar divizije u Drugom svjetskom ratu.
I u novembru 2014. i juče iz Kaknja Bakir Izetbegović najavio je da će tužiti Dodika zbog ove izjave, tvrdeći da je njegov otac Alija tokom Drugog svjetskog rata bio pripadnik samo jedne vojske, i to partizanske. Zatražio je tada Izetbegović da mu se Dodik javno izvini ili će svoje tvrdnje dokazivati pred sudom. Izvinjenje nije dobio, a predsjednik Srpske rekao je da ne vidi razlog zašto bi se izvinjavao zbog izjave da je Alija Izetbegović bio pripadnik Handžar divizije, kad su to mnogo prije njega objavili brojni istoričari i mediji, među kojima i ugledni list New York Times.
Tvrdnju bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da je njegov otac Alija Izetbegović bio partizan demantovao je New York Times, i to dan poslije smrti njegovog oca 20. oktobra 2003. godine, kada je objavio biografiju muslimanskog ratnog lidera u kojoj se navodi da je podržavao Handžar diviziju.
Mediji, istoričari i autori brojnih knjiga pisali su o Izetbegovićevoj pripadnosti Handžar diviziji. Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević kaže da je sve što je Alija Izetbegović radio bilo u funkciji Handžar divizije. Pripadao je takozvanom pokretu El Hidaje, koji su činili uglavnom hođe koje podržavaju NDH. Podružnica El Hidaje zvala se Mladi muslimani, čiji je član bio Izetbegović.
Alija Izetbegović se pojavio na skupu podrške muslimanskoj miliciji Muhameda Pandže. Muhamed Pandža i njegova milicija su u stvari bili mobilizacijski kadar 13. SS divizije. Izetbegović je govorio, ali je zapaljivo na tom skupu i dao podršku odlasku muslimana u jedinice Muhameda Pandže. Upravo zbog toga on je 46. godine i uhapšen i odležao u zatvoru do 49.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik nije izrekao ništa što je neprimjereno o Izetbegoviću, kaže Galijašević. S druge strane, mjesto odakle je sin Alije Izetbegovića poslao poruku nije slučajno izabrano. Treći manevarski bataljon iz Kaknja, kaže Galijašević, napravio je pokolj na Ozrenu ravan zločinima pokreta El Mudžahid.
Oni su upo Kaknja organizovali muzej odsječenih glava Srba sa Vozuće. Dakle, nije ni čudo da je Alija i njegov sin Bakir da su oslonac svojoj radikalnoj, ekstremnoj, fundamentalističkoj politici našli u tom Kaknju.
I snimanje filma o Aliji Izetbegoviću, i to u Tarčinu, mjestu gdje su Srbi bili zatvarani i šikanirani, nije ništa drugo nego pranje Alijine biografije, izjavio je ranije predsjednik Milorad Dodik, a biografiju je Izetbegović ispisao na srpskim žrtvama, navodi Božica Živković-Railić, predsjednica Udruženja žena žrtava rata.
Da li će u toj biografiji biti da je pod Alijinom komandom njegova vojska ubila u Sarajevu 397 žena i taj spisak sam sve predala Bramet? Da li će u biografiji biti da je Alija Izetbegović doveo dobrovoljce iz islamskih država i da su ti dobrovoljci formirali svoje jedinice i na Vozuću napravili pokolj i genocid srpskog naroda?
Već sada je izvjesno da prošlost Alije Izetbegovića, koja se veže za Handžar diviziju, neće biti prikazana u filmu. Ipak u javnosti će ostati zapamćeno svjedočenje sina Stanka Ristića iz Šamca, koji je 1944. Izetbegoviću spasio život kada su ga četnici zarobili kao pripadnika zloglasne Handžar divizije. Stanko Ristić preminuo je pred početak rata u BiH. Među brojnim telegramima koje je porodica dobila, bio je i telegram Alije Izetbegovića.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o sprovedenoj proceduri javne nabavke financijskih sredstava za kupovinu višenamjenskog helikoptera, medicinske evakuacije i gašenje požara za potrebe helikopterskog servisa Republike Srpske. Narodna skupština prethodno je u aprilu ove godine donijela odluku o kapitalnoj investiciji i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za nabavku helikoptera u iznosu od 9 milijuna 400.000 maraka.
Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o planiranom održavanju Međunarodnog kongresa slovenskih zemalja u Republici Srpskoj. Inicijativa za održavanje ovog kongresa pokrenuta je prilikom susreta predsjednika Srpske i gradonačelnika Sankt Peterburga. Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o pristupanju Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske u Evropski savjet za bezbjednost saobraćaja.
U nastavku donosimo.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izveli na Zvorničkom jezeru pokaznu vježbu spasavanja ljudi i materijalnih dobara iz poplavljenih područja.
Sve je spremno za početak 52. Kočićevog zbora. Ovogodišnja suša, koja je umanjila biljnu proizvodnju za 40-60%, a u nekim područjima i za 80%, neminovno će uticati na rast cijena, a posljedice će biti najizraženije u proljeće. Da cijene poljoprivrednih proizvoda već variraju, uvjerili smo se na Bjeljinskoj kvantaškoj pijaci, gdje je prethodnih dana došlo do povećanja cijena, sada su ponovo pale. Poljoprivrednici, s obzirom na uložena sredstva i povećane troškove zbog navodnjavanja, nezadovoljni su cijenom. Krajnju i najveću cijenu ipak platit će potrošači. Prilog Lidije Bešlić.
Aco Živanović za zalivanje 6000 kvadrata koliko ima pod plastenicima svakodnevno troši 15 litara goriva. U jeku najveće berbe paprike i cijena je najlošija. Prodaje se po 50 feninga, mada bi najmanje trebalo da bude 70 feninga, kaže Živanović.
S obzirom da je suša, cijene nisu isto dobre. Par dana naleti nekad nešto da malo se skuplje proda, ali to manji broj ljudi ima tada i tako da zbog toga i poskupi.
I cijena lubenice ovih dana je varirala na pijaci. Velika ponuda, slaba potražnja, kaže Brano Birčaković iz Batkovića.
Prije dva dana išlo je bolje, a sad je stvarno loše. Bilo je do 40 feniga, a sad nekih 15 do 25.
Poljoprivrednici su svakodnevno navodnjavali i lubenicu koju su u posljednje vrijeme uništavali ptice, kaže Stana Isaković iz Srnjelova.
Pa kad bi bila borba u marke, onda bi nešto moglo biti, ali od toga nema nikakve, moramo pričati, ali nema to ništa.
Povećanje cijena poljoprivrednih proizvoda koji će uslijediti najteže će svakako pasti siromašnom sloju stanovništva, tvrdi predsjednik pokreta potrošača Dragutin Bošković.
Mi imamo vrlo jak uvoznički lobi koji će kupovati i uvoziti proizvode, ja mislim nešto nižeg kvaliteta da bi jeftinije koštalo, ovdje će prodavati skupo.
U Savezu udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske štetu od suše procjenjuju na više od 300 miliona maraka, kaže predsjednik ovog saveza Stojan Marinković.
Sigurno je da će te štete biti još veće kada se to prenese na poskupljenje hrane za stoku i dovešće neminovno do pada brojnosti stoke i do pada ukupne proizvodnje.
Vlada Srpske preduzeće niz mjera za ublažavanje šteta u agraru. Jedna od njih je i da do kraja mjeseca bude isplaćena polovina ovogodišnjih podsticaja koja iznose 60 miliona maraka.
U Agrofinovim vinogradima u Trebinju, najvećem vinogorju Srpske, počela je ovogodišnja berba grožđa. Sezona je zbog suše počela 10 dana ranije. Vinogradari očekuju za 20% manje prinose nego prethodne godine, ali će grožđe biti odličnog kvaliteta. Potražnja je velika, a cijene su ostale na prošlogodišnjem nivou. Opširnije Marija Vujović.
Prvi hektar od ukupno 165 u najvećem vinogorju Srpske obran je 10 dana ranije nego što je uobičajeno. Kvalitetnom brigom o svakom čokotu, stalnim navodnjavanjem, uprkos ekstremnoj suši, uspjeli su očuvati ovogodišnji rod. Govori Branko Anđelić, agronom.
Prinos je manji jer je ova godina bila malo teška za proizvodnju. Tu je prvenstveno ova suša koja je baš dugotrajna, mislim, dug period je prisutna. A bilo je i negdje sredinom proljeća, negdje tamo krajem aprila također i bilo je mraza što je utjecalo.
Prošle godine ubrano je oko 1 000 000 tona grožđa. S obzirom na vremenske nepogode, vinogradari su zadovoljni što će ove godine umanjenje prinosa biti oko 20%. Dragan Anđelić, direktor Agrofina.
Rod i kvalitet ne idu skupa, ako je manji rod, znači često bolji kvalitet. Mi poslovično imamo dobar kvalitet i ja se nadam će tako biti i ove godine. A vezano za plasman koji ste govorili, potražnja je velika. Naša zapadna Hercegovina je dobro stradala ove godine, što mi je svakako žao. I imamo veliku potražnju, ali ja se nadam da ćemo nekako, ako svim koji traže umanjimo po 10%, pa tako da nadoknadimo da niko ne osjeti. U svakom slučaju naši stalni klijenti se već prijavljuju.
Iako će ove godine biti velika potražnja za hercegovačkim grožđem, cijene su ostale na nivou prošlogodišnjih.
A to je Vranac Marku i 15, Merlot i Cabernet po Marku i 10, Chardonnay Marku i 20, Žilavka Marku i 20, Smederevka 0,75.
Nastavak berbe očekuje se za 7 dana kad prispiju naredne sorte.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske. Građevinski radovi na izgradnji nove bolnice u istočnom Sarajevu zvanično su počeli 7. jula i odvijaju se planiranom dinamikom. Završeni su svi pripremni zemljani radovi, a građevinci preduzeća Marković Invest iz Laktaša postavljaju temeljnu betonsku ploču buduće bolnice. Plan je da do kraja novembra bude završena betonska konstrukcija, dvije lamele sa 3 etaže, nakon čega bi krenuli poslovi na zatvaranju objekta i zanatski radovi. Izgradnje i opremanje bolnice koštat će 55 miliona maraka, a rok je 18 mjeseci. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Od svečanosti postavljanja kamen temeljca proteklo je 40 dana. Građevinci Marković Investa već su promijenili sliku bolničkog kruga stare bolnice Kasindo, gdje se trenutno završava temeljna betonska ploča novog bolničkog objekta. Rukovodilac gradilišta Davorin Turajlić kaže da se radovi odvijaju prema predviđenoj dinamici.
Rok jeste da do kraja novembra se završi betonska konstrukcija. Nakon toga bi pristupili zatvaranju objekta i obezbijedili uslove za rad u zimskim uslovima, odnosno zanatski radovi i sve ostalo što može da se radi unutar samog objekta. Za sada je sve planirana dinamika, vremenski uslovi su dobri, a nadamo se da će tako i ostati.
Zaposleni u bolnici Kasindo nadaju se da će za 18 mjeseci preseliti u novu bolnicu koja će omogućiti bolje uslove i za osoblje i za pacijente. Portparol bolnice Istočno Sarajevo, Dalibor Bošković.
Radujemo se što to sve ide kako treba i što vidimo da se bolnica polako dobija sve neke konture, naravno temelji, i to će dalje sve ići bolje i bolje. Rok za izgradnju bolnice je 18 mjeseci. Iskreno se nadamo da će taj rok biti ispoštovan i da ćemo za 18 mjeseci useliti u novu bolnicu. jednu civilizovanu, pristojnu koju zaslužuju kako osoblje ovdje koje radi, tako i narod koji gravitira ovdje liječi se.
Nova bolnica bit će izgrađena i opremljena po najsavremenijim standardima. U njenom sastavu bit će i novoizgrađeni poliklinički blok sa 4000 metara kvadratnih. Zauzmat će površinu od 10.500 kvadratnih metara sa 207 bolničkih kreveta.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izbili su danas na Zborničkom jezeru pokaznu vježbu spasavanja ljudi i materijalnih dobara iz poplavljenih područja u okviru obuke za pripadnike jedinice za podršku policijskih uprava Bijeljina i Zvornik. Obuka pod nazivom Usavršavanje tehnike plivanja i spasavanje na vodi i pod vodom organizovana je s ciljem da se policijski službenici osposobe za efikasno djelovanje, za spasavanje ljudi i imovine pod vodom i na vodi. Prilog Svjetlane Marković.
Organizovali smo obuku da naše policijske službenike usavršimo tehnikama plivanja, tehnikama veslanja i spasavanja utopljenika, kao i druge radnje koje preduzima policija u slučaju prevrtanja čamaca, kako bi bili što osposobljeniji i obučeniji da djeluju u svakodnevnim situacijama, istakao je Mile Šikman, načelnik uprave za policijsku obuku MUP-a Republike Srpske, povodom pokazne vježbe na Zvorničkom jezeru.
Svima nama je poznato da su poplave u maju 2014. godine ukazale na mogućnost ovih elementarnih nepogoda, da posljedice koje ne sa sobom ostavljaju, ali i svakodnevno se dešavaju različite događaje, da kažemo, na vodi, pod vodom, gdje je potrebna intervencija policije.
Pokazna vježba organizovana je u saradnji sa specijalnom antiterorističkom jedinicom MUP-a Republike Srpske s ciljem da se policijski službenici osposobe za efikasno djelovanje u svim mogućim okolnostima na vodi i pod vodom. Istakao je Nenad Milovanović, vođa tima ronilaca specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske.
Imamo priliku da vidimo, znači, ovdje obuku u veslanju, obuku u spašavanju u slučaju utopljenika ili da dođe do ispadanja iz čamca jednog od članova posade. Tako isto imamo priliku da vidimo i samo spašavanje u slučaju da dođe do prevrtanja plovnog objekta, odnosno čamca.
U vježbi spasavanja ljudi i materijalnih dobara iz poplavljenih područja učestvovali su pripadnici jedinice za podršku policijskih uprava Bijeljine i Zvornika.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je za Radioteleviziju Srbije da je Srbija na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, braneći sebe, branila međunarodno pravo, a da su drugi potkopavali temelje međunarodnih principa. On je naglasio da je UNMIK neprijatan svjedok za sve koji krše međunarodno pravo i da zato pokušavaju da ga sklone.
Pošto je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije nelegalno, dakle protivzakonito, onda je potrebno da se uklone neprijatni svedoci. A UNMIK je neprijatan svedok za njih, za sve one koji krše međunarodno pravo. I ilegalne secesije naše južne pokrajine, i pogroma i zločina koji su se dešavali, i svega onoga što se dešava protivno međunarodnom pravu. I sad bi te zemlje koje su prekrajale pre samo nekoliko godina i pokušale da prekrajaju naše granice, a sad govore o tome da nikakve granice ne mogu tobože da se prekrajaju, oni bi htjeli da sklone, da sakriju UNMIK i da se naprave da je sve od uvek bilo onako kako su oni planirali.
Svijet. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušat će da drastično umanji novčanu pomoć koju Sjedinjene Američke Države pružaju zemljama istočne Europe, piše agencija Bloomberg.
Kako se navodi, predviđena smanjenja u budžetu State Departmenta obuhvataju sredstva za Europu i Euroaziju, pa je predloženo da se zemljama iz tog dijela svijeta za 2018. odredi čak 336 miliona dolara manje u odnosu na ono što je Obamina administracija od Kongresa tražila za 2017. Među zemljama za koje su planirani drastični rezovi u opredjeljenim sredstvima za razvoj demokratije i vladavine prava, podršku ekonomskom razvoju i borbi protiv korupcije i ostalom, nalazi se i Srbija sa više od 40% umanjenja.
U dnevniku Radija Republike Srpske stigli smo do minuta predviđenih za kulturu. 52. Kočić je zbor koji će biti održan od 21. do 27. augusta u Banja Luci, Beogradu i rodnim Stričićima, književnika i Narodnog tribuna Petra Kočića. Posjetiocima će pružiti bogat program. Manifestacija će biti svečano otvorena 21. augusta u 20 časova u parku Petar Kočić u Banja Luci, gdje će biti postavljena i izložba fotografija pod nazivom Kočićevo zmijanje, pripremila Radmila Karanović.
Novina u organizaciji ove značajne kulturne manifestacije kada se obilježava i 140 godina od rođenja Petra Kočića su Kočićevi dani, sa potpuno novim programskim sadržajem koji će se izvoditi svako veče o 20 časova u Banjalučkom parku Petar Kočić, a u slučaju kiše u muzičkom paviljonu. U okviru ovogodišnjeg Kočićevog zbora u Banskom dvoru u Banjaluci 26. augusta biće održana svečana akademija od 20 časova na kojoj će zvanično biti dodijeljena Kočićeva nagrada piscu i prevodiocu Kolji Mićeviću. Istakla je vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalna pitanja grada Banja Luka i šef projektnog tima 52. Kočićevog zbora Natalija Trivić.
Za cjelokupno književno djelo, pod kojim se naročito podrazumijeva njegov pjesnički i prevodilački opuste, njegovu mahom eseističku prozu.
Završni i centralni dio manifestacije Kočićevog zbora ove, za razliku od prethodnih godina, trajaće dva dana, a održavaće se u subotu 26. i u nedjelju 27. augusta, rodnom selu Petra Kočića u Stričićima kod Banja Luke. Tradicionalno, u nedjelju 27. augusta na zborištu u Stričićima bit će organizovan i bogat kulturno-umjetnički program. Toga dana bit će održana i završna borba bikova za nagradu Jablan, kao i nadmetanje u narodnim vještinama i sportovima. Organizator 52. Kočićevog zbora je grad Banja Luka, a generalni medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras igraju prve susrete posljednje kola kvalifikacija za Ligu Evrope. O tome i rukometnom TV turniru šampiona u Doboju, prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras će u Rusiji od 19 časova igrati protiv ekipe Krasnodara prvi meč play-off runde Lige Evrope. Zvezda je u Rusiju doputovala bez povrijeđenog Jovičića, ali se očekuje da prvi nastup na evropskoj sceni zabilježi Srđan Babić, Banjalučanin koji je došao na pozemicu iz Real Sociedada. Trener ekipe Crvene zvezde Vladan Milojević.
Vidimo stvarno jednu izuzetno dobru ekipu. Svjesni smo uloga. Dobro smo radili, dobro smo trenirali, dobro smo se spremili. Mislim da su igrači motivisani i ono što mogu da obećam zvezdašku javnost i svima, to je da trudit ćemo se da igramo kao što smo igrali do sad. Nećemo se toliko bazirati na protivnika.
A fudbaleri Partizana dočekat će od 21 čas ekipu mađarskog viceprvaka Videotona. Partizan će imati dva velika problema, prazne tribine zbog kazne koju je izrekla UEFA, te činjenicu da je trener Videotona čovjek koji je prošle sezone vodio crno-bijele Marko Nikolić. U ekipu se nakon povreda vraćaju Brazilac Everton i Đurđević, trener ekipe Partizana Miroslav Đukić.
Pa mislim da smo svi svjesni da se nalazimo pred jednom veoma važnom utakmicom za klub. Znamo da protiv nas imamo veoma ozbiljnog protivnika, teškog, Videoton. Međutim, sve ćemo učiniti da obradujemo naše navijače i da se plasiramo u Ligu Evrope koja nam je veoma potrebna.
Revanš utakmice posljednje kola kvalifikacija za Ligu Evrope bit će odigrane sljedećeg četvrtka 24. augusta. A na 49. rukometnom TV turniru šampiona u Doboju na rasporedu je treći takmičarski dan. Od 17:30 sastaju se francuski tim Ex-Provence i belgijski sastav Saša Antwerpen, a ovaj meč prenosit će Televizija Republike Srpske. Od 19:15 igraće Neva iz Sankt Peterburga i švajcarski klub Winterthur. Početak susreta banjalučkog borca i Tatrana iz Prešova zakazan je za 21:00, a prenosit će ga naša televizija na programu RTRS+. Takmičenje po grupama odvijaće se još sutra, dok su utakmice za konačan plasman zakazane za subotu.
Prevladava sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra opširnije, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova na Han pjesku izmjereno je 24 stepena, Čemerno 25, Sokolac i Mrakovica 26, Srebrenica 28, Nevesinje 29, Zvornik, Šipovo, Mrkonjić grad i Krupa na Uni 30, Novi grad i Ribnik 31, Srbac, Prijedor, Rudo, Foča i Bijeljina 32, Bileća, Doboj i Banja Luka 33 i Trebinje 34 stepena. vremena. Sutra jutro će biti manje svježe uz malu ili umjerenu oblačnost, tokom dana pretežno sunčano uz dalji porast temperature vazduha. U većini predjela bit će i vruće. Popodne prolazno povećanje oblačnosti na istoku. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu 24, najviša dnevna od 32 do 37, u višim predjelima oko 27 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave vraćamo se informacijama s početka emisije.
Povodom odluke Ustavnog suda u slučaju vojne imovine u Han Pjesku, predsjednik Dodik ocijenio da je na djelu otimanje teritorije i imovine Srpske, te nastavak zloupotrebe pravosudnog sistema i Srpske i danas brojne reagovanje.
Vlada Republike Srpske usvojila informaciju o nabavci višenamjenskog helikoptera za potrebe medicinskih evakuacija i gašenja požara.
Gubici u poljoprivredi izazvani sušom mogli bi dostići 300 miliona maraka, procjenjuju Savezu udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Radovi na izgradnji nove bolnice Istočno Sarajevo teku po planu i do kraja novembra očekuje se završetak betonske konstrukcije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.